habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha febraayona waa 17 sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo sheegay in boqolaal maleeshiyo beeleed ah ay ku biiriyeen ciidamada dowladda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo u tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada boston ee dalkan maraykanka.
soomaalidana inta badan waxaan dari jiray awoodda ay leedahay codeynta. marka koo waxaan u sheegay naag ka mid ah xildhibaanada city councilka iyo naag kale oo ka mid ah xildhibaanada noo fadhiya stateka state rep, labadaba aad bay usoo dhaweeyeen, waxay dhaheen waa ku garab taaganaa heli hall.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaanu sidoo kale idiin haynaa oo ku saabsan saldhigga militari ee la sheegay in imaaraadku ay ka samaysanayaan magaalada berbera.
militariga waxa wata iyo beyska waxa wata dowladda imaaraadka, innagu waxaynu leenahay madaarkuna waa sifilyan.
anagu sinaba u ogolaanmayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen loo ansixiyo laydha waa saldhigii militariga, anagu taa ma ogolaanno.
saldhigyada militari qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka, qaar baa wax loo isticmaalaa tababar, qaar baa loo isticmaalaa dagaal, qaar baa loo isticmaala in ciidan u la geysto, qaar baa loo isticmaala hub la dhigto. marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in lasoo bandhiga waa middaas weeye.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka badda ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Robert Howard ayaa iska diiday in uu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu u beddelo General Michael Flynn oo toddobaadkan iscasilay. Howard oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in shaqadan loo soo bandhigay u baahan tahay in la shaqeeyo 24 saacadood iyo 7 maalmood asbuucii, islamarkaana ay tahay in si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiskan. Howard ayaa ah 60 jir islamarkaana hore uga tirsanaa ciidanka badda ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu si wacan ugu hadlaa luuqadda Faarisiga. waxa uu shaqada militariga ka fariistay sanadkii 2013 waxaana uu haatan ka shaqeeyaa shirkad dhinaca hubka iyo duulimaadyada qaabilsan isaga oo suuqiisu uu ku jihaysan yahay dhinaca dalka Imaaraadka Carabta. Howard ayaa ah sarkaal si weyn looga tixgeliyo laamaha amniga qaranka Mareykanka, waxayna xiriir dhow leeyihiin xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyay isagoo madaxweynaha qabtay Khamiistii, isagoo bishii ugu horreysay ee uu xafiiska qabtana la kulmay qalalaase. waxaase uu beeniyey wararka sheegaya in uu jahwareer ka taagan yahay aqalka cad. Donald Trump ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu u shaqaynayo si wanaagsan. shirka jaraa'id ee Trump ayaa qaatay 75 daqiiqo, waxaana uu isugu jiray hadallo dood dhalin kara iyo kuwo lagu qoslo intaba. madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay sameeyeen horumar aan caadi ahayn muddadii ay meesha joogeen, isagoo yiri ma u malaynayo inuu jiro madaxweyne la doortay abid oo muddadaasi yar ku sameeyey waxa aan innagu samaynay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta u ambanbaxay qaaradda Yurub, halkaasi oo dhowrka maalmood ee soo socda uu hogaamiyaasha dunida kula kulmi doono magaalooyinka Munich iyo Brussels. socdaalkan ayaa noqon doonaa kii ugu horreeyay ee Pence uu dibadda ugu baxo tan iyo intii xafiiska loo dhaariyay bishii tagtay. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka islamarkaana dhinaca siyaasadda kala taliya ayaa sheegay in socdaalkan uu yahay fursad uu madaxweyne ku-xigeenka ugu xaqiijiyo xulafada Mareykanka in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay garab taagan yihiin. hogaamiyaasha Yurub ayaa ka walaacsan madaxtinimada Donald Trump sababo la xiriira in madaxweynaha uu marar badan muujiyey sida uu ula dhacsan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, islamarkaana gaashaan buurta NATO uu ku sheegay mid waqtigeedii laga gudbay.
kulan khamiistii ay dalalka ku boobay NATO ku yeesheen magaalada Brussels ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis meesha uga saaray in ay wada shaqeyn dhanka militaryga ah dhexmari karto Mareykanka iyo Ruushka isagoo sabab kaga dhigay xaaladda hadda taagan oo uu ku sheegay kuwa aan wanaagsanayn Mattis ayaa sheegay in aysan hadda joogin meel ay ku wada shaqeyn karaan militaryga labada dal waxaase uu intaas ku daray in ay hoggaamiyeyaasha siyaasadda labada dhinac isku dayi doonaan in ay helaan meel dhexe oo la isugu yimaado xiriirka labada dowladood ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyay tan iyo dagaalkii qabowba sababtoo ah Ruushka oo lagu eedeeyay in uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkan Mareykanka iyo faragelinta uu ku hayo waddanka Ukraine
warkii dunida intaas ayaynu kaga gudubna dhageysiyaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA da oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington maamulka magaalada Beledweyne oo bilaabay in ay qarameeyaan maleeshiyada beelaha ee xaaladaha colaadaha ka abuuri jiray magaaladaasi ayaa masuuliyiintu maanta waxay sheegeen in boqolaal dhalinyaro ah in ay ku dareen ciidanka talabadan ayaa dawladdu ay si aad ah u soo dhaweysay warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka magaalada Beledweyne ayaa sheegay inay ku guuleysteen boqolaal dhalinyaro maleeshiyo beeleedi ah inay ku biiriyaan hay'adaha qaranka ee dhinaca nabadgelyada. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka magaalada Beledweyne, Cawaale Isaaq Cabdulla ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay xasilinta magaalooyinka gacanta dawladda ku jira.
Waxa waaye beeraha ciidanka joogo waxa way dadka dhalinyarada haq bay u leeyihiin inay macnaha ay ku noolaadaan dalkoodi in la meelayo dhalinyaro hadda deegaankiisa joogo maanta waxa way dalka ay dhibaato ka taagantahay loo baahan yahay inaan meelayno si ay u kala horeeyaan qaar aan ka dhigno booliska oo hadda tabar ku jira ilaa magaalada tabar ugu jiraan qaar aan ka dhigno nabasugudi kolba qayb aan meelayno arintaas waxa waaye maamulka diyaar inbuu u yahay waanu ku jirnaa insha allah waxaan rajaynaynaa inta dhiman oo kalena inaan soo wada xareyn doono deegaankaas uu ka shaqeyn doonto dawladnimada iyo nidaamka dawladnimada ay ka shaqeeyaan way jireen nidaamyo ka madax bannaan maamulka oo ka jiray ka dhaqaaqa meesha way jireen way jiraan hadda dhulka qaar oo hadda aan ku sheegayo meelahan kormeerka ka soo maray badanaa waxa ka shaqeeya ayaga waaya amnigaas waxa sugaa ayaga waaya hadda dal xorn aan ma doonayna cadawgu dib u qabsado ayagana hadda dawladda diidan ma ahan qorshihii nidaamkii isku dhaaf iyo dadkaas loo meeleen lahay qorsheedana waa ku jirnaa dawladda ay u taalay ku jirtaa amnigaas dulkaas amniga oo hadda shaab xorkati ka ahna dawladda ay ugu shaqeyn lahayd oo dadkaas ay macnaha dulkaas dawladda lagu hirgelinayo dawladda way ku jirtaa qorsheedo insha allah inay mar soo af jirmaan war rajaynaynaa dulahira
gudoomiye ku xigeenka ayaa inta raaciyay inay bilaabeen qorshe amniga magaalada wax looga bedelayo iyadoo ciidanka booliska lagu wareejinayo amniga gudaha ciidanka xoogana dowladeeda magaalada la dejinayo say ula socdaan dadka soo galaya magaalada
meel badan ayaan geynay wadooyinka hadda magaalada soo galo haday tahay dhinaca bari oo ii duuba xigto haday tahay dhinaca wadada hoose oo helakeliyo haday tahay wadada hoose oo idan airport soo hoos mareysay haday tahay mida burjiciinta ku timaado meelaha soo dhin ciidan ayaan geynay si xaafadii amnigeeda loo sugo oo xaafada looga shaqeeyo oo loo ogaado ninkii maanta cusub oo magaalada soo galay ee ninka kale loo kala ogaado in militariga amnigeeda banaankan ay ka wardeeyaan gudahan uu boolis la wareego hadda ciidan boolis ayaa tabar ku jiro kuwaas markay soo baxaan kadibna waxaan rajaynayna inaan boodooyinka iyo meelo kale xaafadaha ka mid ah saldhigina ugu sameyno arrintaas marka qorsheeda waxaan jecelnahay mar dhow magaalada gudaheeda badan inuu boolis kaga shaqeeyo militarigana amniga banaanka uu ka sugo oo jidkan hadda baalka weli lama geynin firdhaha xagta kale lama geynin aydan in la geeyo ku qorsheedna hadduu ilaahira
gudoomiye cawaale ayaa inta raaciyay in maamulka cusub ee magaalada uu ku guuleystay in uu ka hortago isku dhacyo beelaha dega magaalada qaarkood
kulley waxa waaye wax kastaba waqti ayay fulaan colaadan ka socota hiiraan wax badan ayay soo noqotay dhowr jeer ay istaagtaadana waa soo noqotay waxa waaye hadda waxaan dhihi karnaa wuxuu ilaahay sabab ugu dhigay inay istaagto hadda muddooyinkan maamulku ilaahay sabab ugu dhigay waad ogtihiin ayadoo xabada ka socoto oo labada dhinacba buuraha la saariyo socoto ayaa si xoog lagu kala joojiyey waxa waaye askarta hata annaga waxa waaye waxa askartii xoogga dalka waxa waaye waa laftooda dhimasha ka soo gaartay arrintaas marka waxa waaye awood maamulka xaggiisa ah ka timid ayay hadda ku istaagtay dadkina hadda waxa waaye dadka haddii ay dowlad wanaagsan arkaan kama weyno dowladda dadka kama weyno haddii hadda waxyaalo ay dhadhacaan waxa waaye raboodkadu waan la soo gaarsiiyaa wixii shalay lagu balmaan uu kala garqaadnaho ayaan ku xalinna.
Sanadkii la soo dhaafay 2016 ilaa 2016 ayay dagaalo ka dhaceen xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyne, taa oo dhibaato ku ah dadka dega gudahaan magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a. maalmahan waxaa warbaahinta dalkan Maraykanku ay si weyn u hadalhayeen gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Deeqo Maxamed Jibriil oo shaacisay inay u tartamayso xildhibaanada deegaankii ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee ku yaala waqooyi bari ee dalkan Maraykanka. Tartanka Deeqo Jibriil ayaa ku soo beegmay iyadoo dadka qaxootiga ah, gaar ahaan kuwa ka imanaya 7 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya, ay culays kala kulmayeen wareegta ka soo baxday madaxweynaha wadankan Donald Trump. Deeqo ayaa ordeysa amaba ka ordeysa xaafadda la yiraahdo Roxbury ee tartanka, waxaanay ugu jirtaa amma tartanka ugu horeeya ee Isreebreebkuna waxa uu dhacayaa bisha September ee sanadkan. Khadka telefoonka ee Boston ayay Haaruun Macruuf goordhoweyd ugu warantay, waxana uu ugu horeyn weydiiyay goorta ay go'aansatay inay tartanto.
December-kii la soo dhaafay sanadkii 2016-kii.
Okay, maxaa kugu dhaliyay inaad tartanto?
Waxay igu dhaliyay waxyaalo badan, aniga oo ah qof active ka ah magaalada Boston, laga wada yaqaan wax badan u qabtay magaalada, haddana ninkii noo ahaa city council-ka oo yiri waxaan u tartamayaa toqo magaalada inaan noqdo booskii oo noqday open seat, baa waxaan is-iri soo tartan oo Soomaalida, iyo maadaama aysan booskan weli aysan u tartamin qof ajnabi ah ama Soomaali ha noqdo ama Islaam ha noqdo ama gaal ha noqdo, qof immigrantiga ah booskan weligiis ma uusan haweysan, maadaama kursigana uu obid noqdaan, waxaan is-iri waad heli kartaa.
Waa gard, marka waxyaabaha ku dhiirigeliyay inaad heli karto maxaa ka mid?
Waxay dhiirigeliyay inaan heli karo waxyaalihii aan Boston usoo qabtay. Community activist baan ahaa, waxaan ka shaqeeyaysaan isugu xirin lahaa jaaliyadeyda iyo law enforcement-iga wadankan, haddii noqon lahayd askarta amniga, haddii noqon lahayd police-ka Boston. Waxaan kale oo aan ku jiray oo aan ka mid ahaa boqolkii naagood oo helay award-kii Unsung Hero. Waxaan galay neighborhood board yaal badan oo aan representative ka ahaa, inta badan aan u doodayay xuquuqda Soomaalida.
Waa gart, waxaad marka hore ii sheegtaa, bal waan ku weydiin doonaa waayaragnimadaada, laakiin dareenkii ugu horreeya dadka kala kulantay muxuu ahaa?
Aad bay u soo dhaweeyeen. Waxaan kow aan u sheegay naag ka mid ah xildhibaanada City Hall oo iyadana aan u campaign garayn jiray, maadaama waa kuu yara sheeka dhaafee markii ay cararayaan elected officialyaasha magaaladayda way noo imaan jireen, gaar ahaan aniga in aan cod ugu keeno dadkayga. Marka anigana dadka baan usoo shirin jiray oo aan dhihi jiray idinku maqla, waxa ay u taagan yihiin, kadibna go-aan gaar inaad u codeynaysaan. Marka way ogaayeen inaan ahaa qof mobilize gareysa dhanka codeynta. Soomaalidana inta badan waxaan bari jiray awoodda ay leedahay codeynta. Marka koo waxaan u sheegay naag ka mid ah xildhibaanada city council-ka iyo naag kale oo ka mid ah xildhibaanada noo fadhiya state-ka, state rep, labadaba aad bay usoo dhaweeyeen. Waxay dhaheen waa ku garab taaganaa Haley Hall, markii aad calaam saarto oo kick off aad suubisana waan ku endorse gareynaynaa haddii Allah idmo.
Waa gart, marka doorashooyinkan sida u dhacaan waxa weeye marka hore inaad ka soo baxdo xisbigaaga, marka bal rajada xisbigaaga iyo dadka kula tartamaya ii sheeg.
Rajada xisbiga aad bay u fiican tahay, dadka ila tartamaya hal nin maaha, inta kale waa wada Democrats, waxa weeye 2 nin oo Spanish ah iyo 3 African American ah, iyo aniga oo ah the only immigrant candidate.
Sideed u aragtaa inaad isu taagto doorashadan? Waxay ku soo beegantay xilli qaxootiga iyo dadka asalkooda qaxootiga yahay diiradu aad u saaran tahay, amar lagu soo rogay madaxweyne dhowr toddobaad ka hor, inkastoo maxkamada joojisay, laakiin doodu aysan dhammaan, indhuhu ay aada ugu jeedaan, waqti adag baa lagu jiraa, maxay kula tahay?
Waqti adag baa lagu jiraa, waan ogahay saasoo tahay. Waxa weeye Maraykanka waxay dhahaan all politics are local, politics walba waxay u go'an tahay gobolka ama magaalada. Maadaama magaaladan aan ahaa qof ka muuqda wax badanna u qabtay, waqti adag iyo waqti fududba waan istaahilnaa inaan isu soo sharaxno jagadan iyo jagooyinka waaweynba.
Waa garta, marka arinta ku saabsan amarka lagu mamnuucayay dadka qaxootiga waddanka imanaya 7 waddanka imanaya ku jirta Soomaaliya amarkaas ilaa hadda la hakiyay laakiin maxaan ku idhaahdaa wali meesha aan ka wada bixin siduu u saameeyay ololahaaga miyuu ku caawiyay mise waxba ku dhimay
so far ana wa ay caawiyay sababtoo ah inta media waxay leeyihiin ma waxad u arareysa inaad madaxweynaha tusto inaad is sharaxi karto boostana ay ku dooran karto mise hadallada uu yiri baa ku dhiirageliyay
maxaad ku jawaabtay marka
waxaan ku jawaabay waxa ay dhiirageliyay kartidii iyo wanaagii aan u qabtay magaaladeeda Boston waxaan ku kalsoonahay dadka Boston inay dooran doonaan xilli walba
waa hagaag taasina waxa ay ahayd gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa xildhibaanka deegaanka magaalada Boston ee waddankan Mareykanka oo lagu magacaabo Deeqa Maxamed Jibriil waxay u warramaysay Haaruun Macruuf.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelwaaq ayaa sheegaya in laba qaraxay maanta ka dhaceen magaalada waxaana wararku sheegayaan in qaraxyadaasi ay geysteen qasaarihii loola dan lahaa in ay geystaan qaraxa hore ayaa la sheegay inuu ka dhex qarxay magaalada waa maqaayad xilli aysan cidina joogin maqaayadaasi gabadha maqaayadda maamuleysa ayaa wararku ay sheegayaan inay ka soo daahday furitaanka maqaayadda waxaana lagu waramay in qasaaruhu intaas ka badnaan lahaa hadii maqaayaddu ay furnaan lahayd qaraxa labaad ayaa ka dhacay waddo u dhow maqaayadda hore waxana la sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay
waagaag waxa la soo gaaray xilligii aanu dhageystayaasha hawada u marin jirnay barnaamijkeena faaqidada todobaadka barnaamijka faaqidada todobaadkana waxa inoo haya oo magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaare
kulantii aan dhigisteel waa barnaamijka faaqidada todobaadka oo idinkay imanaya magaalada Hargeysa axaddii aynu ka soo gudubnay 12 bisha February ayaa fadhi wada jiray labada gole baarlamaan ee guurtidii wakiilada lagu ansixiyay nuxurka heshiis oo ogolaanaya dawladda Imaaraadka Carabta inay saldhig military ku yeesheen magaalo xeebada Berbera kulanka ayaa madaxweyne Siilaayo golayaasha ugu waramay dulucdii heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay waxa kulanka hareeray buuqiyo sawxan kalifeyn mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaray kulanka qaarkoodna muddo kooban la xiro asxaanta heshiiskaasi jidka loo maray muxuu baraaray baas wata ee uu keeni kara faa'iido noocma ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddo barnaamijkan socdo waxay gala qayb galaya Farxaan Aadan Haybe waa wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Warcad ee xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo shariyaqaan iyo cilmi baari ka tirsan xarunta falqeynta siyaasadda ee CPA xarunteedu tahay Hargeysa inta barnaamijku socdo waxa dhaxtaal noo noqon doona aragtida aqoonyahanka iyo dareenka shacabka dhamaantii ku soo dhawaada markii hore barnaamijka aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda dawladda hawada Farxaan Aadan Haybe golayaasha waxa hor keenteen 15 qodob oo nuxurka heshiiska ah maxaad u horgeyn weydeen heshiiska dhameystiran
waxaan is leenahay taaba galiya wixii suurtagal ah asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinay inaanu codsigii dawladda Imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen nolol muuqan wax u cuntamaya doonisteena annagoo taa ka duulayna waxaanu go'aansanay inaanu golayaasha ku soo celinno annagoo ku daray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeena sababtaas aanu dabeynay wada tashi iyo kalsoonida golaha inaanu helo oo dabeynay sida heshiiska ku galo ayaa nala muuqatay
anuu wareega xogaya guud ee xisbiga wadani xisbigiinu mowqif buu iska taagay ah inaad diidantina maanu ahayn heshiiskani mid la geli karo idinku maxaa ku diidantii
maana hore laba geli karo heshiisba kubada awood bay walaalayda gashay heshiisyo laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska marka gasho dhinaceed iyo dhinaca kale wax ku heshiiyeen isagoo dhameystiran in la soo hordhigo golaha wakiilada waxaanu ku diidanahay number 1 taas may dhicin waxay biri tahay xukuumadda kula heshiinaysa Imaaraadka oo aan garanayn waraaq maran waa in la yiri jeeg mara sax aan waxaanu san doono nidaahne taana dee umadda reer Soomaaliland xisbi ahaan mas-uuliyad baan naga saaran ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxaxno sababta ay xukuumaddu u diidantahay inta heshiiska gashay inay golaha wakiilada horkeento waa maxay
su'aasha ku celiyo wasiirka marka
horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadka inuu dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro. Weliba waxuu ka yihi xisbiga wadani 104 baa u codeeyey. macnaheeduma waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin, waa golayaasha sharci dejinta. anuu taa ma qabo waxaan leeyahay, xaal baan ka siinaya golayaasha iyo xubnaha golayaashaba. aqliyaduna dimuqraadiyad baynu ku salaysan nahay. aqliyadu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badani cod qaado waa inay ku raacdaa. su-aasha haddaan u noqdo maxay dowladdu, waan ka jawaabay runtii si cilmiyana markii horeba uga jawaabay, waxa weeye haddii aanu soo qaadano siday u doonaysay dowladda imaaraadku oo aanu u aragnay annagu ilaa 2 dowladood baanu ahayna danta qarankan baan ka turjumayna ta imaaraadka kamaanaan turjumahayne matood aanu ku raaci lahayn. haddaanu soo saxiixi lahayn wixii markaa halkaa yaalay, waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hirgasheen oo aanay waxaanu la doonayna inu horumar ka gaadho dalkeenu, aanay albaabkanu doonayna saaxiibo badan u sameyno ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu, inaanay suurto gasheen.
intaanan guuleedu tegin aan xogayaha marku noqdo haya xogay.
bismillahi raxmaan. horta anugu golaha ma aanaan cahayn, meelo kama aanaan dhicin. taa wasiirku xaal ka bixiyey, ana hadalka wasiirkan xaal ka bixinaya. anagu waxaanu sheegnay wax sharciya oo umadani xaq u leedahay. anagu xataa afkii golaha kuwa codeeyey kuwa kaleba ku hadleen. waxaan qabnaa golaha waxa cahayey ragga wasiirada ah, madaxweynaha orod maayo wasiirada ah, ee wax aan sharci ahayn oo aanay dowladda wada gelin oo aanay xukuumadda ka wada hadal soo hordhigay ee yidhi ansixiyo gacanta u taaga. horta kuwa cahayey annaga maahay waa kuwa.
halkan su-aalkaa weydiiyo, haddii ay sharci darro tahay maxaa 104 xildhibaan isugu raacay?
horta wax jirta maaha 104 salebaan uu iskaga dhawaaqay. waa kuu sheegayaa xisbiga kulmiye rag ka midiina way codeeyeen 22 ka mida wadanina oo xisbiga wadanina way diideen, 12 wax ku dhow oo kulmiyeena way ka codeeyeen. horta waa kuu sheegaya jira jujuuba oo la sheegay oo aan jirin oo haddii maanta dib loo tiriyo runtii ummaddu la yaabayso.
waxaa xusid mudan in fadhigii wada jirka ahay labada gola baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada oo guddoominaya guddoomiyaha golaha guurta Salebaan Maxamuud Aadan, in markii guddoomiyuhu dalbaday in cod loo qaado nuxurka heshiiskan oo buuq badani ka dhashay golaha, aynu wada dhagaysanno sida ahayd marxaladda golahu waqtigaas.
way u sharaxeen wax walba, waa la dhagaystay, waa inay baxaan, waa in la soo akhristaa
heshiis la saxeexay ama yaraatee ma jiro.
heshiis baa loo baxay karo, heshiis baa waa nuxur, ma nuxur baa heshiisa nuxurka buu ku leeyahy.
waa kayra distori wey heshiis la kaalay.
shanta nina qaylinaya ha la saaro, shantaba ha la saaro. waa xuseen maxamed saalax iyo laba cali askartay intaba saara.
jidka loo maray ansixintu sideedii la muuqday idinka?
runtii waxa ka dhacay golaha maalintii dhaweyto waxaan weligi waa fadhiyaanuhu, waxaana weligay allahay aanan arag meelu ka dhacayo. waxay lahaayeen nimankaa la xirxiray waa raggii ugu waaweynaa, ugu da-da weynaa reer Somaliland xildhibaanada ku jira ayaa ka mid ahaa. waxay lahaayeen noo soo dhiga heshiiskii ereycaya iyo dagaal wax meesha ka dhacay haba yaraadeen mu jirin. waxaa loogu abaalguday iyadoo xasaanadii laga booday, iyadoo laga booday waxay xaq u lahaayeen iyo dooday xaq u lahaayeen inay ka doodaan, oo qasab iyo jujuub oo ciidan la soo geliyey oo ciidan la yidhi soo gala, oo xataa guddoomiyuhu wakiiladu inuu baxo hataa loo diiday anigoo la socda. number 1 horta jidkaas xita loo maray waa kayra sharci, waana kayra distori. kolka koowaad golaha wasiirada ahayd heshiiska la keenayo golaha wakiilada in la soo mariyo, heshiiskaa golo wasiirada soo marinba horta meesha la keena. number 2 distoorkeennu qodobka 3-aad wuxuu sheegayaa heshiiska caalamiga ah waxaa saxiixi kara golaha wakiilada qura, meel alla meel golaha guurtigu ka soo gala may jirin. xukuumaddu baqa ay ka qabto ama saddexda wasiir ee arrinta labada wasiir iyo safiirku baqa ay ka qabaan yaa golaha wakiilada awgeed ayay golaha guurtiga ugu soo daray. ta kale wasiirkii arrimaha dibadda Somaliland qaabilsanaa arrintan wuxuu yidhi wax alla wax ka jiraa ma jiro. wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka duulista hawadu waxay ka og yihiin arrimaha dibadda ee ay la yaacayaan, ee wasiirkii arrimaha dibadduna leeyahay waxba kama jiro anagu maanaan garan.
su-aasha u soo noqda marka hore aan u tago guuleed axmed jaamac garyaqaan, jidka loo maray sharciyan siduu yahay?
bismillah. horta waxay ku xidhan tahay in jidka laga jawaaba waxa la golaha la horkeenay iyo arrinku muxuu yahay. wasiirku wuxuu sharaxay, wuxuu yidhi heshiis maanaan gelin. Marka labay noqonaysaa, dowladdu markeeda hore awood buuxda bay leedahay, noocay doonto heshiisku ahaada in iyadu wadahadal intay ka gasho soo saxeexdo si u aragto kusoo gasho, kadib inay horkeento golaha wakiilada. Haddii kolkaa aanay dowladdu gelin heshiis, heshiis saxeexdaanu jirin, waa marka koowaad inay golayaasha horkeento waajib kuma ahay. Hadday ka koontana raad sharci ma yeelan, laakiin raadkiyaasi waa yeelan kara, waa dowladdu wuuna la ogolyahay baarlamaanku yeelan kara. Laakiin waxaa waajib ku ah dowladda markii heshiiska soo saxeexdo kadib inay ku soo celiso golaha, waayo dastuurku wuxuu qabaa dowladdu waxay leedahay awoodda saxeexa, laakiin awoodda dhaqangelka heshiisku wuxuu ku xidhan yahay waxa fingiriiska ratification lagu yidhaahdo, inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan ansixiyo.
Fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu intay isugu yimaadaan gacan loogu taago, sharcigu muxuu ka qabaa?
Golaha wakiilada iyo golaha guurtida fadhiyada wadajirka ay wada gelayaan waxaa ku qorantay qodobka 38 ee dastuurka Soomaaliland. Anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga international treaties wax lagu yihahdo ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya, laakiin waxay ku xirantay nooca heshiiska. Nooca heshiiska dastuurku laba u qeybi, heshiis waa heshiisyada ballaaran ee multilateral loo yaqaano, ama heer gobola ama heer caalamiya, oo wax ka badan 34 dowladood baa gelaya. Waxaa waajiba in doodooda markay gelayaan iyo ansixintooda labada gole wada fadhiistaan, laakiin heshiisyada labada ama saddexdaa golaha wakiilada gaaru leh qodobka 13 ee dastuurka ayay ku cadda. Marka haddii heshiiska la keenayo, heshiiskani maaha heshiiska golaha wadajirka ahi uu ansixinayo, taa waxaan qabaa dastuurka inuu ka cadiya, laakiin waxaa gaaru leh golaha wakiilada. Laakiin heshiiskii ma la saxeixin mise lama saxeixin waa su'aal muhiim ah.
Markaas wasiirka u dhiibo.
Waan u mahadcelinay qariiqaanku si waadixa buu uga jawaabay, waana runtiisa. Anagu heshiis maanaan horkeena, nuxur baan horkeena. Hadduu heshiis saxeixan ahaan lahaa, waxaa waajiba in golaha wakiilada oo qura la horgeeyo. Halka golaha guurtidu ka soo gashana waxa weye, horta madaxweynuhu qodobka 80-aad distoorka waa runtii, sida qariiqaanku uu sheegay, wuxuu sheegayaa madaxweynuhu wuxuu isugu yeedhi karayaa labada gole mar kasta oo uu arko inay duruuf lama huraan ah ay timaado, heshiisyada caalamigana waa ku jiraa. Laakiin waxa weeye markay timaado heshiiskii miyaa la saxeexay, oo waxaanu isugu yeedhnay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurkii heshiisku arrin amni ku jirto? Guurtiduna xagga ka soo gelaysa waa xagga amniga. Dhammaan qodobada dastuurkeenu wuxuu siinayaa awoodda guurtida u siinayaa hadday tahay nabadgelyo arrintu. Marka halka uu madaxweynuhu uu ka tixraacay waxa weeye, maadaama arrintu masayrkii umadda khusayso, maadaama ay nabadgelyadeedna khusayso, maadaama aan heshiis la saxiixin, nuxurkii heshiiska sidaa garyaqaanku sheegay ay tahay wax loo soo gudbiyey, umaanaan soo gudbin karayn oo laba golo isugumaan ayaan karahayn heshiis aanu soo galoo saxiixin, waxa xaq u leenaan horkeenno golaha wakiilada. Laakiin maadaama ay tahay nuxurkii heshiiska, haa dabcan waa sidaa uu qiray garyaqaankuna.
Marka heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya, waxaa iminka wadajirka loo ansixiyeyna waa nuxurkii. Haddii sharcigu sidaa dhigayo, marka heshiiska gashaan golihii wakiilada dib maugu celinaysa?
Waxaanu ku soo celinaynaa haddii qodobada heshiiskeenu soo bandhigin wax ka bedelaada qasab.
Haddiiba heshiiska marka la soo dhammaystiro golahaan la horkeynin oo la damco in sidaas uu ku filo, sharciyan muxuu noqonaya? Guuleed Axmed Jaamac, garyaqaan.
Qodobka 46 ee Vienna Convention farqadiisa koowaad, sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwa aan sharci ahayn waxaa ka mid a, haddii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya. Laakiin waxaa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay. Tusaalaha haddaan kusoo qaato Nigeria iyo Cameroon oo 1975 heshiis wada galay, ayaa Nigeria waxay ku dooday madaxweynaha heshiiska u galay ma waafaqsanayn dastuurka Nigeria, laakiin markii maxkamadda ICJ laisla tegay waxaa lihi taasi sharci noqon may sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin. Laakiin hadda tan waa la ogyahay oo kuwan xisbiyadii ka doodaya ka murmaya. Marka dowladda Imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda, oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga, dowladda ka dambeysa way diidi kartaa heshiiska ama waxay dooni kartaan wadada la mariyo. Marka sababaha muhiimka u tahay saan muran dambe u imin golaha in la hormariya, xeerka caalamiga aad buu dirsay, waa waajib Soomaaliland saaran, hadhuu Soomaaliland kagama dhuuban karto gudaha maanaan marin. Laakiin haddii la og yahay oo ay tahay wax public ah oo ay dowladda kala gelaysaana og tahay, kuma dhiiran karto inay gasho.
Aan ku noqdo marka xogayaha guud ee waddani
qodobkaa ka hadlo intaana tu kala gelin, waxa la yidhaahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiila ama goloyaala dastuurka qaranka kuma qor. Waxaa jira heshiis, maaha anigaa sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharcigii ah oo afka doono u geynaya golaha wakiilada. Waxaan ku hadlaynaa waxa weye anagu wixii noo dhexeeyay wasiirka ku ixtiraamayay waa dastuurka. Anu waxaan ka hadlaya waxa weye dastuurku muxuu inoo ogoliyay wixii nimada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlayo. Anu waxaan ka hadlaya waxa weye wixii dastuurku xukumayay. Dastuurku wuxuu leeyahay heshiis caalamiya oo labada dhinacba ay saxeexeen baa golaha wakiilada la horkeeni karaa.
Way aan su-aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiyay aan soo noqdo. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shiray, sidaa uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adigaa ka mid a wasiirada hormoodka u ah, maxaa isbedelay?
Horta waxa weeye madaxweynuhu horta xaq buu leeyahay inuu igmado cidda u arko daruuri ama isaga ula muuqato. Horena waan u sheegay waxaan idinku yidhi madaarada dadku waxay eegayaan militariga waxa wata iyo base-ka waxa wata dawladda Imaaraadka inagu waxaynu leenahay madaarka inuu leenahay madaarkuna waa civilian marka hadaynu halkii Imaaraadka istaagno inuu ahno military baa laga hadlayaa maxaa military-ga loogu tagay waa arrimo laga asaa loo dhigo waa qalad halkaan ka soo galay waxa weeye madaarku waa civilian madaxweynuhu waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareerto ka hoos saaray wasaaradeeda hoos imaada cid doonana dastuurka xaq u siiyay inuu igmado oo u xilsaarto oo ku darsado ergada iyo cid uu doonayo inuu xuseexdo waxaan ku qeexayaa heshiiskooda DB wada xaseexay Muuse Xiin Saad tawan ku qoraya laakiin wada hadalka isaga bilaabay aasaasna isaga waha tan isaga bilaabay shirkan ku tagnay inuu madaxweynaha ku tagnay Abu Dhabi qayb uu ka aha doodii aaraha iswaydaarsiga qayb uu ka aha habkan uu soo dhiganay qayb uu ka aha maalintii dawladda soo noqday Itoobiya tagnayna uu nala socday markuu soo noqdayna cidii ka hadashay buu aha hadii halka wax ka urinayaan waxaan isleeyahay waa xajiintii mucaarid kuuna laakiin waa ka wada soconaa wasiirka arrimaha dibadda
aan u soo noqdo xogayaha guud xisbigaad ka tirsan tahay wadanimadayaal kamidii way fadhiyeen kulankii 12-kii bisha qabsoomay ee buuqo hadhay qaar kamidii xildhibaanadiin way codeen qaarna way ka dareereen idinka xisbahan horta maxaa ku wada socota
si xun u sheeg baa oo saxiir ka darbay Soomaalidu tiraahdaa xisbiga wadanimo qofkiisu caadi yahay hadday golo wakiil tahay iyo hadday tahay maxaa ku jiraa xisbigaba anagu sinaba u ogolaan mayno in ummada waraaq ay laba wasiir soo qoreen oo lagu xarxariiqay madaxtooyada loo ansixiyo la yidhaahdo saldhigii militariga anagu taama ogolaanayno laakiin marka la keeno arrin ummada u dana oo wasiirku uu keeno golaha hor keeno heshiis la soo galo oo ku hambalyeynayna oo aan ku soo dhaweynayna
way waxa gacantaaga iyo wasiirka dowladda Awad Farxan Aadan
Hiib horta runtii xisbiga wadani istadeel aad xildhibaan baa ku jiray oo aqlabiyadii xisbiga wadani golayaasha xildhibaanada kaga jira bal halka horta dib iyagu haysu noqdaa markay aqlabiyadii u codaysay nuxurkii heshiiska miyaan macnaheedu ahayn waxa uu ka hadlayo xoghayaha iyo hoggaanka xisbigiisu ay la qabaan inay ka soo horjeedo iyaga laftooda ay kala socdaan waxa weeye kalsoonida ay siiyeen 82 xildhibaan ee wadani magacyadoodan ku tirin haddii doonayso deynu inuu hafar maaha laakiin
waxaan weydiin lahaa wasiirka kuwii ay xireen ee ay ka saareen ee gacanta taagay ummadu wada daawanaysay
xoghayo waa ka jawaabi oo taasi waa taasoo 82-kaasi xisbigiisa ahayd waxa weeye taasi waxay caddaynaysaa in kalsoonidii xisbiga wadani ay la socotay nuxurka go'aankan ku ansixinay baarlamaanka talayar baa ka baxday taasi waa mid talabada waxaan xaqiijinayaa hawshay maqaan wadne aasaaska saldhigga waxa bilaabay maalinba cidba gacanta dee oo ah gacan yarayaal u ah madaxweynaha hoggaanka xisbigu xirsi xaaje xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay waxay ahayd sideedii bishii lixaad 2015 wafdiga madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka wasiirada ka midka waxaa ka mid maxamed biixi yuunus wasiirka arrimaha dibadda xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada cali maxamed warcadda oo wasiirka arrimaha gudaha ah iyo baashe cali shaamac oo wasiirka biyaha halka laga soo bilaabay ee go'aanka kalsoonida weliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi xirsi ka mid yahay waxay ahayd kulankaas ahayd su-aashaana baldib isugu noqdo hoggaankiina ka mid ahaa annaguna wixii hoggaankiinu uu meesha uu kaga tegay ayuun baan uday sii wadnay
way warcadde
taa wasiirku sheegayo runtii dee iyaga isugaayo isku dowladaha xilligaa waxay ku shaqaynayeen haddii jirtaba caqliga adibka ku shaqaynaysaan dowladdiinu ku shaqaynayso hadda waxay ku shaqaynayan waxa weeye waa caqligii iyo siyaasaddii xisbiga wadani mana ogola walaa maxamed biixi baa ogol walaa xirsi baa ogol siyaasadda xisbiguna waa sida
si aynaan doodiinooga sii fogaanin aynu mar walba kusoo dabaalno oon dadka kalena siinay iyaguna fursadda bal ila dhegaystoonu wada dhegaysano dadka aqoonta ule arrimaha militarigu waxay ka yidhaahdeen arrintan waa kan jeneraal maxamed jaamac fadhi ku salaan oo warbaahinta hore ula hadlay
inaynu haddana ummaddeenii dab usoo horseedno oo aynu dhibaato kale keenno oo hor leh waa wax lala yaabo runtii aad iyo aad loola yaabo beri hore ayaynu dhibaato maaragtay iska celinay ajnabi ku yimaada wax khayr uu leeyahay ma jirto interest buu ayuu wataa qarad uu leeyahay buu doonaya inuu nagu furiyo meenaan u naxayn dalka meenaan dadka u naxayn qori qudho laga soo tuuro baddaasaa gubayo haamahaasoo dhan maynu reserve sii samaysan meel waxay la geliya maynu sii samaysan war maynaynu isgubnaawan baynu dee ku fikiraynaa inaan isbaabiino
waxaan filayaa dhammaantiin wada maqashe ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab la soo xambaaranayo aan ku horeeya wasiirka
maya waxaan filayaa generaalku waa raggii ka retire garoobay dee hawshan. Waxaan odhan lahaa Yemen marka loo eego istaraatiijiyadda halka dhulka ay ku taallo, innaga waxayna soo xigta dhinaca koonfureed ee cadan. Ciidamada huwanta ah ee Sacuudiga iyo Imaaraadku ka mid yihiin marka waxay marayaan waxa weeye waa Xudaydah. Waxay ku socdaan intay masaafada inoo jirto, xataa hadday si ahlaan soo tuura quryaha ugu dhaadheeri waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyey ina soo gaari maayo. Waxaan u egtahay heshiiska intaan la gelinba in Xuutiyiinta awooddoodu ka wareegto oo talada ku soo noqoto dowladdii sharciga ahayd ee Yemen. Taasi waa mid. Dhinac kale annagu waanu ka eegnay taasi. Marka waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimeynay la tashanay khubarada militariga maanta aqoonta u leh, maanta aqoonta u leh ku dhex jirta hawshaas, haddii heer caalami tahay, haddii heer maxalli tahayba, inaanu la tashanay sharciyaqaanada caalamiga ah oo nagala shaqeynaya hawshan, ee qaar maxalli iyo qaar caalamiyaba, oo aanay ahayn waxaanu tuurtun ku soo qaadanay anagu. Waxa kaloon qirayaa ictiraaf waxaa lagu helaa waxa weeye saaxiib ama golayaasha qaramada madowaha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobolha kaaga doodaan ama xidhiir diblomaasiyadaha kula yeeshaane iyo waxa weeye dowladda Itoobiya iyo dabcan Jabuuti oo soo raacda. Mar kasta oo saaxiib aynu soo kordhino doono aynu u abuuro saaxiibadeen, waxay imanaysa suurtagalnimada inaynu ku soo dhowaano dhabbaha aynu u helayno inaan aqoonsi ku helo. Mid kalena waan ku daraya, annagu markaanu go'aankan horkeenay golayaashaynu ka hadlay waxay yidhaheen qolada wadani dowladda Soomaaliya laga soo saxiixday. Waxaa noo marag furay inay dowladdii Soomaaliya hadashay oo ay tidhi arintaa ma ogin, sharcina maaha, kulamana soconno. Marka waxaan leeyahay wadani idinkuma Soomaaliya u shaqaysaa?
Aanu wareejiyo xogayaha guud, su-aashii hore waad maqlayseen oo waad dhegaysateen General Fadi Kusalaan.
Horta mid waa ka xumahayo ninku markuu wasiir noqdo hadduu ilaa wax walba anagaa garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaana uu ka dhigay inaan waxba garanayn. Horta waa ayaan daro, waxaan u malaynayaa walaalkay wasiirku uu yaraayo berigaanu xamar joog ninkan horta jeneraal buu ka gaaray ciidamadii Soomaaliyeed. Waxaan is leeyahay ciidanka Soomaaliyeed cid uga aqoon badan waxaan ma jiro. Aqoonta idinku a ogaatee inay jeneraalku aanu u ogeyn muddada uu ka maqnaa anuma garanayo. De waxu waa bugaag la barto cilmigu. Anu waxaanu qabnaa waxa la soo xamaashay oo runtii ragaa khibrad u lahayn oon danaynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacaya isay wax yihiin ay doonayaan in Soomaaliland dabgeliyaan oo ay ka mid yahay wasiirkani hors
fadhayyna shaqsi ka dhigin
inaada raalliga ahow sababeeyo sababtu waxa weeyaan halkaa maanta waxaa ka dhacaysa Yemen dagaal baa ka socda. Xulufadii Sacuudiga oo dhab iyo carab oo dhab way isugu tageen. Waxaa laysku haystaa Yemen maaha wax kale, waa xukmigii waddanka gudihiis. Xuutiyiintu waa muwaadiniin u dhashay Yemen, maha ku soo duulay junuubal Yemenna waa agteena waa runtii oo cadani da waa agteena oo jaarbaan oo dad isku midaan nahay. Waa dhab inagu sabab aynu dad maamulkooda u dhex galno ninka xukunka u qabanaya ku yahay hadduu xuuti yahay iyo hadduu yaafic yahay midna inaga inama quseeyo. Dowladahaas hayaana waxay isku hayaan waa istraatiji iyo dana interesa oo ay ka leeyihiin qolana xuutiinta ka leedahay qolna qolada kale ka leeda. Dowladda Soomaaliland waxaa weydiinaya intereska ay ka leeyihiin kuwa kale ee xuutiyiinta muwaadiniina u diidayaan ee dagaalkaas socday Soomaaliland ay dhexda ka tahay ay barta ka u dhigayaan muxuu yahay intereska ugu jira ta Soomaaliya. Ta Soomaaliya dowladdan waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yidhaahdaan wadan waa Soomaaliweyn. Horta mid waa nasiib darro anagu horan mayno kulmiyo waa Soomaaliweyn, wax isbaqaran dowladdeedu waa Soomaaliweyn horan mayno. Laakiin waxaan la yaabana wasiirada maalin walba shacab weynihii Soomaaliland 50% ugu yaraan waa wadani. Hadday wadani Soomaali weyn yahay waxa Soomaaliland ka shaqeynayaan xaq u yeelaa taa wasiirka weydiinay.
Way su-aasha hore aynu seen mowduuc aynaan uga bixin mowduuc aynu ka hadlaynay taama ahayn aan su-aasha hore wasiirka celiyo.
Horta anagu meel aanu ku nidhin nuxurkan soo gudbinayna kuma taalo Xuutiyiinta Yemen baa beeska lagaga duulaya. Meel ay ku taalo oo ay ka soo akhriyeen iyaga malaha hawada ka soo ururiyay iyaga sheegi doona. Annagu se dowlad jirta oo la aqoonsay oo la ictiraafsay oo international community ka mid ah baanu beeska karana sida Jabuuti ba toddobada bays ay uga karaysay dowlad jira danteedaanay raacda dab ka dhacay iyo gantaa lagu soo turay ma jirto musawac intay u jirto waa ka Imaaraadku bays ku leh intay u jirto Sanca kambalkay u jirtaa. Marka waxa Sanca musawac ku dhici waayey ee Jabuuti oo toddoba bays la ku dhici waayey ee inaga laynoo garba duubaya adduunka laynoogu xidhaya
wasiir aan isxasuusino wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamed Xaashi Cabdiwarbaahintuu la hadlay wuxuu xiganayay madaxweynaha Soomaaliland go'aan uu hore ugu dhawaaqay. Wuxuu yidhi dhinac baanu nahay oo sunni baanu nahay, shiica lama socono, quwadda adduunka maanta ku dagaalamaysa mandaqadan inaa labada fariiq ila kala socdaan. Arrintaas miyaana jir?
Maya, waxa weeye waa siyaasiyan waxa xukuumaddu aaminsan tahay. Waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray siyaasiyan wixii dowladdu aaminsan tahay waa taa xukuumaddu ay ka warramayso, waana waafaqsanahay. Laakiin marka la eegay nuxurkii heshiiska la horkeenay golayaasha beyska la bixinaya meel ay kaga jirto waxaa lagaga duulayaa Xuutiyiinta ama waxaa lagaga duulayaa Yemen ama waxaa lagaga duulayaa dal kale, dee kuma taalo.
Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac, saldhigyada military marka la bixiyo sharciyan, sharci noocmaa baa lagu maamulaa?
saldhigyada military waxay noqdaan marka dal siisid qayb ka mid ah dalka kale buu noqdaa dhulkaas ma noqdo dhul aad adigu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyey ma qabto muddada lagu qabanayo intuu dhulkaasi dheeg yahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadaan heshiiskaa laga fahmi kara markaas ikhtisaaska laftigiisa la eega tusaale ahaan saldhigyada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka qaar baa wax loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaalaa in ciidan u la geysto qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in lasoo bandhiga waa midaas weeye laakiin tuur lagu yaro celceliyey ayaan jeclaan lahaa inaan eeli karaa waxa weeye sharciga heshiis wax kasta u goluhu ansixiyey sharciga sharci darahu ahaade uma xalaalaynayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonto dowladdu markay saxeexdo dastuuriyan waxaa khasaba inay horkeento golaha horta taas weyn aad loo fahma taas waa qodob muhiima qodob kale sharciyan marka xeerka caalamiga la eegay u baahan isna in la isweydiiya waxaa jira oo laga yaabay inaynaan arkayn dowladda imaaraadka somaliland ma aqoonsan imaaraadka carabta heshiiska ma wuxuu toos ula galay dowladda soomaaliya ma somaliland iyo soomaaliya ula galay ma labadaba miyuu la galay
dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay haddaan idin xasuusiyo waxaanu bartan kaga jirnaa faaqida toddobaadka oo idin ka imanaysa magaalada hargeysa waxaanu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda soomaaliland iyo dowladda imaaraadku wada galay in saldhig militari laga siiyo magaalada berbera waxaa igala qeyb galaya wasiirka duulista ahwada farxaan aadan haybe xogayaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac laba su-aalood kala qaadna markaa wasiirka baa inala fadhiya aynu ka horeyno ta ah saldhigga military nooc mu noqonaya ma mid hubka lagu tijaabiyo ma mid dalal kale lagaga duulo markaad eegta dabciga heshiiska galaysa
waxa weeye anagu waxaanu bixinayna waa saldhigga military dabeecaddiisuna waxay la mid tahay un saldhigyada mandaqada ka jira hadday tahay sirdoon hadday tahay tababar hadday tahay duruufo keenaya haa in loo isticmaalo in awood loo isticmaalo ay ka baxda awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meelo laysla mucayano laysla yaqaano taasi waa macruuf saliida jabuuti ka jiro kale
arrinta su-aasha kale ee guuleedna carabaabe waxa weeyaan imaaraadku ma aqoonsano somaliland yacni nidaam sharci nooc maaba heshiisku idin dhex maraya
da anagu somaliland nalala xaajoonaya ciddii soomaaliya ka hadlaysa iyadaa ka jawaabi halkay soomaaliya meel ay kaga jirto waxaanu ku hadlaynaa caqliyad ay ka dambayso qarannimada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda somaliland marka taasaanu anagu kula wada hadalay taasaanu heshiiska ku gelaynaa taasaanu ku wada shaqaynaynaa
dhinacaasoo qura maaha dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saameynaya waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalaha bal aynu dhegeysano qaar ka mida dadka aqoonto leh mustafa axmed xasan waxa waxbarashada heerka koowaad iyo labaadba ka diyaariyay dhaqaalaha waxaanu wax ka dhigaa jaamacadaha hargeysa qaarkood
haddii aynu eegno marka uu wadan bixinayo saldhig military uu wadan kala siinayo dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helaya waxay noqonaysaa laba nooc mid waxa weeyaan kiro uu ka kiraynayo wadanka dhulkiisa markaa lacag cadaana la kala qaadanayo kolba inta ay noqoto marka midna waxa weeyaan wadanka wax kiraysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kiraysanayo markaa ka sameeyo wadankiisa maalgashi la yidhaahdo maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yidhahdo infrastructureka labadaa faa'iido markaa waxaa helaya wadankii laga kiraysanayo dhulka iskuma xidhna oo isagoo lacagta kirada toos u bixinaya ayaa haddana tan kalena uu heli karaa waayo waxay ku xidhantahay danta uu wadankaasi ka leeyahay wadanka kale uu ka kiraysanayo dhulka uu saldhigga military ka samaysanayo waxa ay somaliland ay ka faa'iidaysaa weli ma cadda waayo heshiiskii maynaan arag somaliland aniga waxay iila muuqataa haddii heshiisku uu sidaa uu yahay iminkan ayla soo hordhigeenu aragnay inay hadiyad ku bixisay wax weyn oo ay faa'iidi kartaa ima muuqdo faa'iida darada dhaqaale uu ku yeelan karaa waxa weeyaan kow waxauu saameyn ku yeelan karayaa dhaqdhaqaaqa sisocodka muxuu ahaaya ganacsiga ee ka soconaya badda cas sababtoo ah ciidanka halkan soo degaa waxa ay la dagaalamayaan ciidan kaloo ka soo horjeedoon ka fogeyn marka waxaa laga yaabaa inay meeshu oo ah yeman xuutiyiintii ah marka waxaa laga yaabaa inay meeshiiba noqoto goob dagaal oo deedna ay ka caagaan muxuu ahaaya ganacsiyadii ka caagaan saameyn bii keeni kartaa waxna ma dhoofin karno waxba inooma sidii karaan saameyn bii nagu keeni kartaa waxa ay kolay inagu keeni kartaa waxa la yidhaa waxa la jiro dhaqaalaha marka la eegayo waxa la yidhaa opportunity cost markaad shay ka tegayso ee aad shay dooranayso shayga aad ka tagtay qiimihiiseed lumisay waad ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha opportunity cost baa la yidhahda marka aynu qaadanay inaynu heshiiskan siino janise kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaaric fara badan oo horumarineyd iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaalo fara badan aynu ka heli lahayn marka dhaqaalaha aynu luminayna waa khasaare haddii jeer marka ay ciidamo soo degaan magaalo ay soo degaan ama waddan ay soo degaan aad bay isu ilaaliyaan walow ay wax ka iibsanayaan inta badanna waxa miciishadooda waxay kala soo degaan waddamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keena
way saacad wasiir waad maqlaysan wayla dhegeysateen mustafa axmed xasan heshiiskan somaliland maxay ka dheefisa
horta waa aqoontiisa way muuqataa mustafe salkana waxay ku haysaa nuxurka heshiiska aan wada galay salkay ku haysaa waxaanu iska keenoonu samada ka soo ururinay maah waa waxaanu aqoon ku salaynay anagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa. Labada qodob waanu kala qaadnay. Waxaan u aragnay in ay u cuntamayso muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena. marka inta badan nuxurka heshiisku waxa uu ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelayno imaaraadka. dabcan kani waa nuxur. heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayanka ah ee caafimaad, waxbarasho, maxay ee laga qabanayo, isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole. marka runtii waxaan filayaa mustafa inaan waxba kula taganahay.
maidla tahay marka saldhigga militari la bixiyo madaarka la wareejiyo, sida adigoo wasiirba hore ugu sheegtay wareysa v o aad siisay, haddiiba dagaal u dhaco, saldhig militari weyaane laga duulo, yeman lagaga duulo ama dal kale lagaga duulo, marinka somalilan cuntada iyo dheefta iyo waxaa la raashinka quutul daruuriga soo maraaba uu kaa yahay inay saameyn somalilan ku yeelanayso.
waxaynu isweydiineynaa haddii xuytuyintu maranka ay qabsadaan maanta, ay marinka imanka ay qabsadaan, yaa inoo damaanad qaadeen badeecaddu inoo soo maraysa halkaa? waxaynu isu tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan karayno wax ka qabashada xalka ah in la ilaaliyo marayn biyoodka iyo badda somalilanda.
xogeyaha guud ee xisbiga wadani,
waxaan la leeyahay kaabayaasha dhaqaalahaanu ku horumarinayna waxay xukuumaddu u diidan tahay kaabayaasha dhaqaaluhu way farabadayeen. waxaana waa dal la bixiyey oo dal kale la siiyey. dalkaa la bixiyey wixii la siistay in ummadda loo caddeeya horta la rabaa. kooli dhowr bay goor walba sheegaan, waa berberiye wajaale, kanna wuu ku jiraa, kii horena wuu ku jirayee degadda. anna waxaan xogogaaluhu aan oga in dowladdii riyaale xilligeedii dowladda hoose ay barnaysay halkii koolidoorku mari lahaa oo eu-du ay bixinaysa lacagtay diyaarta. ummaddana waxaa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc waloo la galo koolidoor baanu dhisaynaa.
wasiirku arrintaa inoo faahfaahiyo marka.
horta dee wixii xogaa laga yihin laga waramaa wanaagsan. xogayaha waan ku ixtiraamaya rayigiisa, laakiin waxa weeye dee wixii xaqaaiqa dadka in loo sheega wanaagsan. berberi koridor eu-du daraasad bay samaysay. daraasaddii ay samaysay waxay qiimihiisii ka dhigtay intay si cilmiyan u samaysay in halkii kilomitrba $1 million yahay, $1 million oo dollar yahay. $2.40 kilomitr weeye, $2.40 million bay ku qiimaysay. proposal bay soo jeedisay, maqdarad bay noo dhigtay, $30 million dollar bay dhaaf weyday lacagtii la wariyay. it means inuu markaa taasi yahay waxaan suurtagelayna iyadu samayso. asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay udubdhexaadka kobcinta dhaqaalaheena in la helo waddadaas isku xidhaysa halbowlaha magaalooyinkeena. laakiin waxaan xaqiijinayaa inaanay ku jirin heshiiskii db world. rayi baa ku jiray, waxaa la dhiirigelinayaa dhismaha waddadaas.
wasiir, halkaas su-aal aan kaa weydiiyey marka. waxaad mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee saldhig militari bixiyay jabuuti oo kale tusaalo soo qaadatay, sidaay baahisay jarada financial times oo soo xiganaysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. dowladda maraykanku waxay bixisaa sanadkii $36 million oo dollar oo kira ah, halka dowladda shiinuhuna ay bixiso $20 million oo dollar oo kira ah. waqtiguna uu yahay 10 sannadood, haddii loo baahdo 10 kale ama 5 kale lagu dari karayo. maxaa somalilan dhigay halkaa in wixiida mashruucun lagu koobo 25 sannana muddada geeyey?
dhorta mashruuc cirkayma waa lacag. haddaan si cad kuu tuso, $2.40 million ee la gelinaya waddada berberi corridor markaad u qaybiso muddada sanadkii wixii waad garanaysa. markaad mashaariicda kale caafimaadka, madaarka la dhisaayo, waxbarashada ku darto, waxaan aaminsanahay ka maraykanka inuu haabhaabanayo keeno. waanay soo bixi doontaa marka laysu geeyo lacagtaas inay ka badnaan doonto heshiiska dowladda jabuuti kula jirto maraykanka. dabcan
xogeyaha guud ee wadani,
horta waxa aad ixtiraamteen uu ku qasbantihiin, waxba maydaan ixtiraamin, waxaa ku qasbantihiin stoorkii laydii dhiibay ee meeshana wasiirada ku tihiin ee madaxweynaha siraayo ku yahay baa horta raacdeen. cidna abaal idiguma qabto, laydigamana baryaayo. intaa horta faahma, taas waa taa. ta kale iyadana arrinta berbera iyo dhaqaalaha maaha markii horeysay la kareeyay berbera, iyadoo dalkaba laga qaxin oo dheerkii ka horad wakii ruush ku fadhiyey maraykanka ku fadhiyey handan intaa tobanyaradaranabe waaye yar yar madaarka iyo berber waa islamiduna saa doontaba udhigo maacale tiisa baanu raaco. madaarka lama karayna 70 baa la kareeyey square mile, madaarkuna 70 maaha, waa dhulkii berbera kale barkiiba la kareyey, magaalada berbera marka laga hadlayo. horta taas waa taa. kirada waxaa lagu bixin jiray $100 million, $40 million cash baa loo bixin jiray. inta kale hadlayna scholarships, hub, saanad, rasaas, wixii ciidamadu ay u baahayn baa la siin jiray. haddaana waxaan rabnaa waxa weye warleydiimadiidana wixii dalkan wax ugu qabanaysaan cida la cid diidi kartaa ma jirto, waa hebela looma diidana. laakiin waxaanu diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan $100 million bay joogteen maanta waxaa ku kiraysteen muxuu yahay?
aan su-aashaa weydiiyo wasiirka, dhulka aad kiraysteen ama heshiiska siduu dhigayo ay kiraysanayaan imaaraadka carabtu cabirkiisu waa imisa?
waxaan filayaa dee xogayuhu warkaa uu sheegay waa hadur 70 meel ay ku taalo horta nuxur dhammayn dhata waa hadur hadaad ogay maxaad 70 ka u sheegta waxa weye 70 wax la ilaa ma jirto. waa inta madaar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiis ku jirin ee nuxur ee ama ciidamo la xiriirin heshiis kale ka sheegay min halka danta Soomaaliland baa ku jirtay halka sheegay
way aan guleed axmed jaamacato garyaqaan aan hadii ba ay dhacdo heshiiskaas hirgalo dambiga askariga imaraatiga ku galo xirada gudaheeda ama barbara gudaheeda sharciga loo raaciyo
sharciga imaraatka loo raaciyo wuxuu falku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan lagu faahfaahiyo heshiiska laftigiisa oo tusaale ahaan mararka qaarkood waxa dhaca dalka aad joogtay wax dembi ka abaan dembi ka ahayn dalka kale marka dowladuhu heshiiska lagu qoraa haddii dembi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelaya marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo ikhtisaaska sharciga maaha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dembi maxaa laga yeelaya dad kale xikmad ahaan heshiiska waxa la horkeena ugu muhiimsan waxa weeye sirnimadaa laga cararaa inaanu sir noqon heshiiska oo u noqdo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiskan noloshoodu saameynayaa dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way dagaalka labada adduunka waxyaabihii keena bay ka mid ahayd heshiisyo la gelayo aan war laga haynin dabadna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ma aaminsani tusaale ahaan dagaalka xoutiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xoutiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn u yeelan kale aan laisweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military ee imaaraad ku leeyahay yimaado berbera imaaraadkan loog yahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dynamicska ama maxaa dhahda dhibaatooyinka ka jira geeska africa ay ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea masar oo joogta koonfurta suudaan etoobiya oo niilka isku hayaan nidaamka caynkaasa isku xidhay inagu halkii inu ka soo gelaynaa abaan islaahay baa ka muhiimsan xoutiinta
su-aasha aynu weydiina wasiirka dulistaawada
runtii naturka ama dabeecadda heshiisku horta waxa weeye waa saldhig military marka habkaa tahayna danaheenna wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay hadday tahay arrimaha militariga wixii la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaasoo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisa u sheegaya inaan saldhigga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudigu ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliijku inaan la isticmaali karin dowladda etoobiyana waa ka wada soconnaa horena waan u sheegnay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waa tanu soo aragnay waa arrin iyadu la faguray la shilin iyo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiidhkaa si taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taaban ahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana way ku caddaanaysaa
waxaa halka gacan taagiya xogiyo guuda wadan
su-aal weydiiyo heshiisyada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayo garyaqaanka guud ee qaranka horta waa inuu goobjoog ahdo garyaqaanada aynu leenahay inuu arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga heshiisyadan aad sheegayso garyaqaanka guud ee dalkeenu qayb makaya
ay wasir
heshiis ba lama gelin idinka waxay da maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay weli heshiis lakaa saxeixday
wasiir sida ku xusan nuxurkii aad golayaasha horgeysay waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa la soo marinayaa abidabi fan sabab
waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsan yama dihin abdabi fund waxay la mid tahay kuwait fund oo madaaradii noo maalgelisay waxay la mid tahay u s aid oo mashaariicna siisa waxay la mid tahay david oo sanduuqeenna kabta marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintiiyo proposal ka yeelanno iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda imaaraadka horumarinta mashaariicda waddamada kale
marka haddii heshiiskii yahay wax laba dhinac gelayaan labada dhinac dhinac ka midana uu leeyahay hay-adda dhaqaaluhu soo maraya miyaana dhinac ka noqon kara
maya waa hay-ad madax bannaan 300 billion oo dollar bay maamusho adduunka odhan siisaa waddamada islaamka iyo kuwa kaleba
in badan baad ku celcelisay heshiis lama saxiixin goorma heshiiska la saxiixay
waxay ku xulantahay waqtiga u suurtogalsan ee wafdigii hawshaa qaabilsanaa u ambabaxo dalka istaga imaaraadka carafta dabadeedna nuxurkaa la hor dhigo dowladda imaaraadka markaasay imanaysaa oo laisla gelaya heshiiskii
aan u imaado xogeeyaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde gabagabadii barnaamijkeenu joognaa si xeega xeega oo noqoto ilkanu nabad galaan maxaa xalku idinla muuqda
xalku wuxuu noola muuqdaa sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur kheyra sharci oo kheyra dastooriya haddiiba ti ay ku guulaysteen oo ayaan daran kuway horgooyeen oo ogolaaday ay ku guulaysteen berito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu wax ay yahay ilaa ummadda war uma hayse hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu ansixi waayo dalkan kama shaqaynayo ummadda xukuumaddu ha soo hordhigto waxaa heshiisa ay gashay
guuleed axmed jaamaca garyaqaan
horta xalkua wuu sahlan yahy waxaan is leeyay laba masalo ha noqdo midwaa mid sharci midwaa mid siyaasiya siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa saldhiggani faa'iida iyo khasaarena uu leeyahay dowladduna awood badan bay leedahay saxda laakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rogrogay oo dhinac walba laga eegay ay yaan la kala jiidanin taas muhiimadda kowaad ha noqoto sharciyan si wax muhiima heshiiskao dhammaystan in golaha loo horkeeno si golaha ama u yeelama u diido dastuurkeena ay ku qaadtahay waayo dowladdu awoodu male heshiis caalami ah oo somaliland lagu daboqo inay gasho hadaanay ansixin ka helin golaha wakiilada taasi marka xeerka caalamiga ee qodobka 46 Vienna Convention wuxuu xitaa saameyn ku yeelanayaa hadii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dawladaha ka dambeeya inay ka bixi karaan saameyn ku yeelanaya
way wasiir farxad adniba
waxaan aron lahaa dariiqan kuwa mahadsan yahay laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq wuxuu inagu leeyahay xuquuq raacno xeerarka caalamiga ah ama Vienna Convention noqdo ama kuwa kale lagala noqdo marka ay ogolaadaan xuquuqda aasaasiga dadka Soomaaliland leeyahay in aqoonsi ka raadiyaan ictiraafaan xunnana xaraayd xuquuq bay leeyahay iyaguna xaq bay inagu leeyahay adduunku ee talabaad nuxurkii heshiiska la ansixiyay labada gool ay isugu tahay annagu waxaanu qabnaa ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan nuxurka heshiisku ma haddii wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinaynaa golayaasha golaha weliba baarlamaanka haddiise aanay wax iska bedelin heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu waana gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto
halkaas su-aalaan ku noqdo qodobada nuxur baa soo dhigteen si guudun baa u sheegteen laakiin gudaha wax waadaxo cadu ku jira ma jiro nuxurka la wadaagteen maxaa lagu garanayaa inay wax isbedelen iyo inaan isbedelin
dawecaddahay waa la yaqaan heshiisyada aasaaskoodu haddii laga hadlayo dibudhiska waddada oo la soo geliyo qiimaheedii cabirkeedii qualityga waxay lahayd saasoo kale loo soo geliyo waxaa macruufa inaan qodobkaa meeshii laga saarin
dhammaantiin aad iyo aad baad idinku mahadnaqanaa wakhtigiinna dhegaystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan ku falanqaynanay saldhigga milatari ee imaaraadku ka doonayo in laga siiyo magaalada Berbera waxay kala qayb galayay Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland maxamed cabdulaahi warcadde xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo garyaqaanguulada axmed jaamac oo ah cilmi baadhi iyo sharciyaqaan ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA waa anigoo Barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda ayaynu intaasi ku dhaafaynaa Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay inuuna soo gudbinayo dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Maxamed BK iyo heeskii Muna.
Munaay kana taay la atiibay anigu heen Dallama amaano uyblo ma heese Munaay kana taay la atiibay anigu heen Haram ko la ciidiyo arfay Allah da timi Issei kuba barbarteyo Waligad waligad maasi Amuna muna imuna Haram ko La'idiyo Arrafay Allah da timi Issei kuba barbarteyo Waligad waligad maasi Muna 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 Hadal mabaal aliso Wadku ka maaroda Arrab keedu keedu wano Hadal mabaal aliso Wadku ka maaroda Arrab keedu keedu wano Ayb lagu ma heli karo Hadrat qaliya tahay Issaad sharafta dheer tahay Urad dawrsan ba tahay Muna 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 Ayb lagu ma heli karo Hadrat qaliya tahay Issaad sharafta dheer tahay Urad dawrsan ba tahay Muna muna
Heestaasi Muna iyo codka BK waxa ay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo waxa idinla socodsiinayay aniga iyo Axmed Sheikh intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo Thank you.
kii dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jira cawiskii iftiintae awa daranta fiidkii dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jirin cawiskii iftiintae xaramko